Revuo Esperanto, Januaro 2024, Pagio 21, Dua Internazia Reta Interfaca Simposio de Tejo, de Marta Novakovska, kaj Snehaja Venkates. Post la successo de retai eventoi en 2020, Tejo comencis organizi retoson ne kiel alternativon al ĉeestaj eventoj, sed unu plian eventon por esperantistoj el la tuta mondo. Dum la unua retoso en 2021, la komisionoj pri edukado, scienco kaj universitata agado de Tejo kunlabore kun UEA organizis la unuan internacian retan interfakan simpozion IRIS, rete, hototoposo, du punctoi, obliqua linio, IRIS, IROISO, puncto, teio, puncto, org. La celo de la evento estis crei platformon por facai discutoi kai por curagigi iunuloin usi esperanton ancau en siai profesiai campoi. IRIS en havas du partoin, mallongain facain presentoin, kiuin ciui povas spekti en la YouTube kanalo de Tejo, ligo hototoposo, du punktoi, obliqua linio, mallonge punkto net, obliqua linio, cifero 1, cifero 7, minuscla ro. Kai interfacan podian discuton dum retoso. Estis decidite okazigi la simpozion ciun duan jaron kai dum retoso 2023 denove okazis la dua IRIS. Cifoje estis du podiaj diskutoj pri lingvistiko kai pri scienco. Karina Oliveira gvidis la podian diskuton pri lingvistiko la 28 de oktobro 2023. Venis tri kontribuoj. Victoria Schmidbauer parolis pri lingvaj dubaj okazoj. Roberto da Silva Ribeiro pri elementoj de la kariria lingvo kaj Federico Gobbo presentis pri komparo inter denaskaj signolingvanoj kaj Esperanto parolantoj. Marta Novakovska kaj Alan Argolo gvidis la podian diskuton pri scienco, kiu okazis la 29 de oktobro 2023. Kvar diskutantoj priparolis diversajn fakojn: renovigeblan energion, informadikon, konservadan biologion kaj matematikon. Xinja Xinhuan Hou, doktoriĝantino pri atmosfera fiziko, parolis pri siaj esploroj de kalkulado de disponebleco de suna energio en malsamaj urbaj medioj. Uli Ender prezentis sian virtualan modelon kiu povas esti uzata por demonstrado kaj instruado de funkciado de la maŝina kodo. Juan Jacobo Schmitter Soto, doktoro de biologio, priparolis konceptojn kaj principojn de la konservado de la biodiverseco kaj ĝiajn etikajn kaj sociajn efikojn. Patricio Augustin Iglesias presentis la legion de Newcomb-Benford, observajon che grandai nombroi ofte comencijas per malgrandai ciferoi. Ciui discutantoi vigle partoprenis en la discuto, cae danke al ili la publico pobis sperti ciun el la temoi de plurai francoi. Ciui presentoi estas spekteblaj en la YouTube kanalo de Tejo. La diskuto estis bonega ŝanco lerni kaj rimarki che scienzo estas grava kaj interesa parto de Esperantujo. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.